Pertanyaan, apa makna ucapan sebagian muslimin tentang sifat Allah wujud kidam baqa? Ya. Yang sering mereka nyanyikan. Nah, ini salah satu keyakinan dalam keyakinan Asy'ariyah. Mereka meyakini yang disebut dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama, kadang mereka menyebutkan 20 sifat wajib. Kadang diperingkas menjadi 14 sifat wajib. Kadang diperingkas lagi menjadi 7 sifat wajib. Ya. Kalau yang ditanyakan di sini, wujud itu artinya ada, kidam itu ya sejak dahulu kala, baqa' itu selama-lamanya. Nah, sebagian sifat-sifat yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah sama dengan yang diyakini oleh Ahlussunnah, sebagian sifat-sifat itu. Tapi ternyata cara mengimaninya berbeda, dan sifat yang diimani hakikatnya berbeda. Mungkin kalau dalam bab ini yang ditanyakan, wujud kidam baqa', secara makna Ahlussunnah juga meyakini begitu. Allah ada sejak dahulu kala dan selama-lamanya. Tapi Ahlussunnah enggak menggunakan yakni istilah-istilah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebagai contoh misalnya, kidam. Ini kalau sekedar kata ulama berita, mungkin dikatakan begitu, artinya sejak dahulu kala. Tapi istilah yang syar'i, Allah menyebutkan apa? Huwal awwalu. Ya, huwal awwalu, dialah yang pertama, yang mendahului segala sesuatu. Ya, ini nama yang lebih syar'i atau yang sesuai dalil syar'i. Al-awwal itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Makanya ketika disebut dengan istilah qadim atau kidam, ulama mengkritik itu istilah yang kurang tepat. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya kidam, ya, itu sesuatu yang mendahului yang lain. Dan mungkin sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya tidak ada, tapi dia mendahului yang lain. Nah, kalau dengan makna seperti itu diterapkan kepada Allah Azza wa Jalla, ini enggak benar. Karena Allah telah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Makanya Allah sebut dengan al-awwal. Ya. Nah, ini jadi sebagian istilah-istilah dalam keyakinan Asy'ariyah mungkin maksudnya sama dengan Ahlussunnah, tapi berbeda dalam beberapa hal. Ini diantaranya. Juga contohnya, mereka mengimani juga qodrat, iradat, ilmu, kalam, ya kan? Sama basar. Qodrat, iradat, yakni kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah. Ahlussunnah juga meyakini Allah punya sifat kudrah dan iradah. Sama. Meyakini dua sifat itu. Contoh ini dua sifat ya. Tapi kita lihat bedanya Ahlussunnah dengan Asy'ariyah. Ahlussunnah meyakini dua sifat itu, kudrah dan iradah, berdasarkan apa? Ayat. Ya. Landasan utamanya adalah ayat. Ayat menyebut kami beriman. Ya, yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan iradah, yurid, iradah. Qudrah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini landasan utama. Dalam Asy'ariyah mereka mengimani bukan landasan utamanya ayat, tapi pakai akal. Kenapa diimani bahwa Allah itu punya kudrah? Karena ada makhluk. Berarti Allah mampu menciptakan makhluk. Berarti Allah punya kudrah. Nah, terus iradah, dari mana kalian mengimani iradah? Karena makhluk itu berbeda-beda. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Ada yang warna ini, warna itu. Berarti ini berdasarkan adanya iradah. Allah menginginkan ini, menginginkan itu. Jadi Allah punya iradah. Jadi orang-orang Asy'ariyah mengimaninya pakai apa? Metode akal. Ahlus sunnah, dalil. Akal itu nanti. Akal kalau sesuai dengan dalil bisa diterima, kalau enggak sesuai enggak bisa diterima. Tapi mereka mendahulukan akal dulu daripada dalil. Ini bedanya. Ya. Kemudian terkadang yang diimani namanya sama tapi maunya beda. Contoh sifat kalam. Ahlus sunnah mengimani sifat kalam. Asy'ariyah mengimani sifat kalam. Tapi apakah sama maksud dari kalam yang diimani Ahlus Sunnah dengan kalam yang diimani Asy'ariyah? Ternyata beda. Ahlus Sunnah mengimani kalamullah. Kalamullah itu seperti yang kita pernah bahas mungkin. Kalamullah itu bisa didengar ya, dengan suara terdiri dari huruf-huruf alif lam mim, ya kan? Itu kalamullah. Didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Adam. Nanti didengar oleh makhluk-makhluknya di akhirat ketika Allah berbicara dengan mereka. Tapi dalam keyakinan Asy'ariyah, kalamullah, mereka mengimani kalamullah. Kalamullah itu enggak ada suaranya. Enggak didengar. Ya, apalagi huruf-huruf, mereka enggak beriman dengan itu. Jadi kalamullah itu bagaimana? Ya. Kita juga heran, kalam kok enggak ada suaranya itu gimana? Kalam enggak ada suaranya itu gimana itu? Apalagi dalam ayat disebut wa idznada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa, menyeru Musa. Anitil qaumadz dzalimin, datangi itu orang-orang yang zalim. Nada yunadi itu menyeru. Menyeru kalau enggak pakai suara gimana itu? Ya. Enggak masuk akal. Menyeru kok enggak pakai suara. Nah, tapi dalam keyakinan Asy'ariyah, kalam ini bila harfin wa saut, tanpa huruf, tanpa suara. Jadi kalamullah itu suatu makna yang ada pada diri Allah saja. Nah, enggak masuk akal. Ya. Bukan enggak masuk akal saja, kita berdasarkan dalil dulu, enggak sesuai dalil dan enggak masuk akal. Jadi kalau begitu Ahlus Sunnah mengimani sifat kalam, Asy'ariyah mengimani sifat kalam. Sama? Tidak sama. Beda. Kalam yang diimani Ahlus Sunnah dengan kalam yang diimani Asy'ariyah beda. Nah, jadi kalau begitu apa yang sering disebut wujud, kidam, bako dan seterusnya tadi, ini keyakinan terhadap sifat-sifat Allah ala Asy'ariyah. Ya, sesuai dengan orang-orang Asy'ariyah. Dan kita mengatakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran dan hadis. Ya, tidak kita batasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Ini semuanya kita mengikuti apa yang ada di Quran dan hadis. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sifat Allah ada 99? Bukan sifat Allah mungkin maksudnya, tapi asma Allah. Sebetulnya asma Allah dan sifat Allah enggak terbatas. Kita enggak tahu. Disebutkan dalam hadis asma Allah, bukan sifat Allah. Ada 99 yang bila orang menghafalnya, mengetahui maknanya, melakukan konsekuensi daripada keimanannya, dia terjamin masuk surga. Ini bukan artinya membatasi nama Allah hanya 99. Jangan dibatasi, oh kalau gitu nama Allah cuma 99. Ini keliru memahami hadis. Hadis itu tidak menyebutkan pembatasan nama Allah hanya 99. Kenapa? Karena ada hadis yang lain Nabi bersabda mengajari kita doa. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan seterusnya. Doa di situ Nabi katakan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabnya, kitabmu, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari hambamu, atau engkau ketahui hanya untukmu sendiri, fista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, ghaib, hanya engkau yang tahu. Jadi kalau begitu ada nama-nama Allah yang Allah turunkan dalam kitab-kitab, yang Allah ajarkan kepada makhluk-makhluk, dan ada nama-nama Allah yang tidak diberitahukan kepada siapa-siapa, hanya Allah yang Maha tahu. Kalau begitu bisa kita membatasi? Tidak bisa. Kalau begitu hanya 99? Tidak. Terus apa makna hadis bahwa Allah punya nama 99? Pahami hadis dengan benar. Hadis menyebutkan bahwa Allah punya 99 nama yang bila orang memahami makna itu, nama-nama Allah, hafal terhadap nama-nama Allah tersebut, mengamalkan konsekuensi daripada keimanannya, Allah Maha mendengar, iman, tahu, paham. Hati-hati kalau ngomong, Allah Maha mendengar. Ya. Allah Maha melihat, paham, yakin, beriman. Apa konsekuensinya? Hati-hati kamu berbuat walaupun di kegelapan malam, Allah melihat kamu. Nah, seseorang yang melakukan begitu pada 99 nama itu dijamin masuk surga. Lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang melakukan ihsa? Ihsa itu tadi yang kita sebutkan tadi. Ya, hafal, tahu maknanya, mengamalkan konsekuensi keimanannya, dakhalal jannah, terjamin masuk surga. Jadi 99 nama ini adalah 99 nama yang Allah beri keistimewaan untuk hamba-hambanya. Bukan itu sebagai pembatas. Ibarat seorang ngomong, saya punya uang 100 ribu untuk saya sedekahkan. Apa uang saya cuma 100 ribu? Tidak, masih banyak di kantong. Cuma yang 100 ribu ini yang mau saya sedekahkan. Nah, begitu hadis itu maknanya. Jadi bukan sebagai pembatas, tapi Allah berikan keistimewaan pada 99 nama tersebut. Apakah dalam memaknai sifat-sifat Allah itu, apakah dalam memahami sifat-sifat Allah itu salah diancam dengan neraka? Dan bagaimana pula bagi orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah, tidak mau tahu? Ya, kalau terkait dengan kesalahan memahami, ya namanya salah ini macam-macam sebab salah, ya. Ada orang salah, emang tadi gak mau tahu sehingga salah. Ya ini dosa, gak mau belajar. Tapi sudah belajar bersungguh-sungguh, berusaha, salah juga, insya Allah dimaafkan. Ya. Jadi kalau tentang kesalahan, ya apa sebabnya salah? Dan Allah Maha tahu kenapa dia salah. Kalau memang dia sudah berusaha, belajar, talabul ilm, ada majlis ilmi, tahu, dan dia berusaha belajar, kok tetap masih keliru. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha pengampun. Innallaha tajawaza rufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaih. Diangkat dari umatku ini kesalahan. Ya, jadi kalau memang keliru, salah, sudah tidak dosa. Tapi kalau enggak mau tahu, ya dosa, karena menyepelekan urusan penting. Jika disebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, terbesit penggambarannya dalam pikiran, berdosakah kita? Segera hilangkan itu, karena jelas enggak seperti itu. Kamu mau samakan dengan makhluk? Tidak mungkin sama. Kamu mau bayangkan sejauh apa? Enggak mungkin bisa. Tadi sudah kita katakan, di surga saja yang makhluk. Surga itu makhluk atau bukan? Makhluk. Allah, Nabi sudah katakan, enggak pernah terdengar oleh telinga, enggak pernah terbesit oleh pikiran, enggak pernah terlihat oleh mata. Itu makhluk surga. Jadi kamu mau membayangkan seperti apa sampai capek ini, sampai pol, enggak akan bisa kamu membayangkan surga kayak apa. Makanya sudah putus. Apalagi terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika ada seperti itu, ini syaitan ingin mengarahkan kita kepada yang enggak benar. Ya, segera tutup. Ta'awudz. Ya, ta'awudz. Apa, berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Nah, apakah nama-nama Allah Subhanahu wa Husna yang 99 adalah yang tertera di sampul Al-Quran? Ya, versi Indonesia. Ada versi Indonesianya. Yang 99 ini, yakni ulama rahimahumullah, ketika menyebutkan ada khilaf di sebagian nama-nama Allah Azza wa Jalla, karena ketika disebut di Quran, diteliti, kemudian dikumpulkan, belum mencapai 99. Ditambahi dari yang hadis, ada juga nama-nama Allah yang tersebut dalam hadis. Ya, tidak tersebut dalam Quran. Nah, sementara dalam hadis, ya, ini terkadang ulama beda pendapat, ini yang ini sahih apa tidak. Oh, yang ini sahih menurut sebagian ulama, yang itu dhaif atau sebaliknya. Sehingga terkadang ada perbedaan pendapat dalam menentukan yang mana yang 99 itu. Tapi bagi kita, yang kita ketahui dalam Quran semuanya, kita imani, kita pahami, dan kemudian kita berusaha melakukan konsekuensi daripada keimanan kita terhadap nama-nama itu. Selanjutnya yang ada dalam hadis, kita juga melakukannya. Setelah kita tahu semua yang ada dalam Quran dan hadis, dan kita perlakukan seperti itu semua, insyaallah, ya pasti 99 itu kena insyaallah. Entah yang mana, wallahu a'lam. Tapi insyaallah kita akan menepati, ya, karena semua yang sudah kita sikapi dengan ihsa tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya, tidak terkait dengan tema kita, bagaimana hukumnya secara syar'i bila membeli rumah dengan secara kredit? Kalau ada orang yang jual rumah khusus harga kredit dan dijual kredit, dan tidak ada sanksi kalau ada keterlambatan membayar, ya, ini boleh. Tapi kalau dijual kredit, kemudian kalau terlambat bayar hutangnya ada sanksi sekian persen, ini riba. Ya, ini riba. Allahu a'lam. Pada saat sholat Jumat, bagaimana hukumnya orang yang berbicara selain khatib? Tidak boleh. Nabi katakan dia telah lagha. Man qala li sahibihi yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad lagha. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad lagaut. Kalau kamu mengatakan kepada saudaramu atau temanmu di hari Jumat dan imam sedang khutbah, ansit, diam kamu, jangan bicara-bicara, jangan ngobrol, diam kamu. Sekedar dengan kata ansit, diam kamu. Faqad lagauta, kamu telah sia-sia. Apa maknanya sia-sia? Enggak dapat keutamaan pahala Jumat. Ya, tetap dia dapat pahala, artinya dia melakukan kewajibannya seperti sholat duhur, terlepas kewajiban itu, tapi gak dapat pahala Jumat. Jadi ini menunjukkan tidak boleh berbicara kepada sesama jamaah. Bagaimana jika yang sebagai khatib dengan bahasa Arab kemudian langsung diterjemahkan oleh penerjemah? Ya, tidak boleh. Penerjemah itu kan berbicara dengan siapa? Dengan sesama, ya. Dengan sesama. Jadi dia mendengar, sama saja kalau kita geser formatnya. Ini tadinya kan khatib penerjemah, kemudian di situ pendengar. Sekarang kita geser formatnya. Khatib penerjemahnya duduk di situ, kemudian ngomong sama teman. Dia sedang ngomong gini. Innalhamdulillah, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami muji kepada Allah. Boleh enggak? Kan berarti saya ngomong sama teman saya kan? Ya, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Tapi kalau khatibnya yang menerjemahkan, itu boleh. Ya, khatibnya yang sekaligus menerjemahkan, itu boleh. Jadi khutbahnya langsung saja ke bahasa Indonesia kalau gitu. Ya, tapi ya boleh juga dia mungkin bisa jadi ada keutamaannya pula kalau dia dengan bahasa Arab dulu kemudian terjemahkan. Ya. Ala kulli hal, kalau dia yang menerjemahkan sendiri boleh. Bagaimana jika bersin saat khutbah? Apakah boleh hamdalah yang mendengarnya menjawab? Ya. Wallahu alam, terkait dengan kalau dia menjawab, yang itu pada dasarnya hukumnya wajib. Di sini bertentangan antara suatu kewajiban dengan suatu yang tidak boleh. Mana yang lebih kuat dalam hal ini? Wallahu alam, ini perlu dikaji. Ya. Nampaknya sebatas yang saya tahu tidak boleh juga, ya. Karena juga di sana ada ucapan-ucapan lain yang itu seperti tadi ansit, itu kan suatu yang diperintahkan juga sebetulnya, amar ma'ruf, tapi itu enggak boleh. Ya. Jadi nampaknya juga di sini menjawab yarhamukallah juga tidak boleh. Kalau dia sendiri mengucap alhamdulillah, wallahu a'lam. Di Cileungsi Bogor ada yang disebut Kampung Sunnah yang dimuat oleh TV Roja. Wallahu a'lam, sunnah apa? Ya. Apakah memang betul seperti itu, apalagi dimuat oleh TV? Kalau betul-betul mengikuti sunnah, dia di TV disoting mungkin tidak mau dia. Ya kan? Ya, apa perlunya disoting-soting begitu kalau memang dia mengikuti sunnah? Ya, tidak ada perlunya. Ya, apalagi nanti kalian saya syuting untuk saya tampilkan ke orang. Biar apa? Biar orang tahu kalian adalah ahlus sunnah. Jadi ada unsur akhirnya, wah ini kesempatan ini. Akhirnya bisa timbul riya dan lain-lain. Ya ini, Allah alam, kalau betul-betul ahlus sunnah yang enggak seperti itu sikapnya. Allah alam. Cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.